Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Za naš program govori Paolo Ali, predsjednik parlamentarne skupštine NATO-a, koga smo pitali da li toj alijansi smeta vojna saradnja Srbije sa Rusijom.
Ne. NATO ceni činjenicu da većinu vojnih vežbi Srbije organizuje upravo sa NATO. Srbija ima slobodu da učestvuje u vojnim vežbama sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom.
Hrvatska ministarka Martina Dalić podnela ostavku zbog slučaja Agrokor. O problemu migranata u BiH, o sveučestalijem nasilju u Crnoj Gori, sociolog Ratko Božović.
Bezvezan ljudski život. I što je postradala čovečnost, je u svemu ovome čovek. I što je sa čoveštvom? Kada je na tako lak i lakomislen način dižemo ruke na drugoga.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Broj poginulih u Gazi porastao je na 52, povređenih na 2400, saopštili su palestinski zvaničnici na dan kada je otvorena američka ambasada u Jerusalimu. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Zaid Rad al-Hussein pridružio se osudama onoga što je nazvao šokantnim nasiljem na granici između Izraela i Gaze i rekao da one koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava treba ispitati. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je obrazložio akcije vojske kao samoodbranu od Hamasa koji vlada u Gazi. Svaka zemlja ima obavezu da štiti svoje granice. Teroristička organizacija Hamas je deklarisala svoju težnju da uništi Izrael i poslala je hiljade ljudi da probiju graničnu ogradu kako bi ostvario svoj cilj. Nastavit ćemo da delujemo odlučno kako bismo zaštitili naš suverenitet i građane, izjavio Netanjahu. U međuvremenu ceremonije otvaranja ambasade prisustvovali su izraelski lider i američka delegacija. Predsjednik SAD-a Donald Trump se obratio video porukom.
Tačno prije 70 godina, Sjedinjene Države su za vrijeme predsjednika Harrya Trumana prve priznale Izrael. Danas zvanično otvaramo američku ambasadu u Jerusalimu. Čestitam, to je trebalo još ranije uraditi.
U ime Trumpa prisutnima se obratio njegov zet, inače savjetnik za Bliski istok Jared Kushner.
SAD su otvaranjem ambasade u Jerusalimu ponovo pokazale svetu da im se može verovati. Mi smo uz naše prijatelje i saveznike i pored svega pokazali smo da SAD čine ono što je ispravno. Izrael je suverena država koja ima pravo da odredi sopstvenu prestonicu, kao i svaka druga zemlja u svetu.
Odluku SAD-a da premeste ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim osim Palestinaca kritikovale su i gotovo sve zemlje regije, uključujući Iran, Egipat i Tursku, kao i Rusija. Turska vlada saopštila je da SAD dele odgovornost za masakr u Gazi, kako ga je nazvala zvanična Ankara, dok je predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio da su SAD odlukom o preseljenju ambasade izgubile ulogu posrednika na Bliskom istoku. Parlament Katalonije izabrao je danas pristalicu nezavisnosti Kima Tora za novog lidera ovog španskog regiona. Tora je izabran posle sedmomesečne direktne uprave nad Katalonijom iz Madrida i političke krize koja je nastala nakon pokušaja regiona da se odvoji od Španije. Duboko podeljeni parlament izabrao je Tora sa 66 glasova za, 64 protiv i 4 uzdržana glasa. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da očekuje nastavak razvoja dobrih odnosa sa novom vladom Armenije, koju predvodi premijer Nikol Pašinjan. Želim da vam poželim uspjeh kao predsjedniku vlade i nadam se da će se naši odnosi razvijati kao i ranije, rekao je Putin tokom prvog sastanka sa Pašinjanom u Sočiju.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se večera sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Mostaru, a potom sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak u izjavi za regionalnu televiziju N1 je komentarišući najavljenu posjetu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana BiH ocenio da je tu podignuta tenzija verovatno bez razloga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Generalni sekretar Svjetske organizacije Antonio Guterres navodi da je zabrinut zbog znakova pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, te upozorio obe strane da izbjegavaju zapaljive izjave. Detaljnije Mirjana Rakela.
Zahir Tanin, specijalni predstavnik za Kosovo glavnog tajnika UN-a, na sjednici Vijeća sigurnosti pozvao je kosovske lidere da više misle o budućnosti, a manje o prošlosti.
I urged all leaders to organize the future.
Pozivam sve lidere da izgrade budućnost umjesto da žale za prošlošću i da krenu naprijed sa više saosjećanja, razumijevanja i jasnoće u promoviranju povjerenja.
Zanin je istaknuo da je važno da Kosovo ima evropsku perspektivu. Ivica Dačić, šef srpske diplomacije, je kazao da se protivi smanjenju broja sjednica o situaciji na Kosovu u Vijeću sigurnosti ili promjeni mandata UNMIK-a. Kazao je da je dugo trebalo da predstavnici Beograda i Prištine sjednu za isti stol, iako se dogovori teško provode, za što je po njemu odgovorna Priština.
Ne može i ne smije biti mjesta za selektivnu implementaciju dogovora, odnosno jednostrano mijenjanje postignutog sporazuma. Zajednica srpskih opština mora biti formirana u skladu sa briselskim sporazumom, njegovim principima i implementacionim planom. Izjave koje se mogu čuti od predstavnika Prištine, poput najnovije, da će formiranje zajednice srpskih opština biti uslovljeno dobijanjem stolice u Ujedinjenim nacijama, samo potvrđuje da Priština nema istinsku namjeru da ispuni svoje obaveze iz briselskog sporazuma, već da ga na najgrublji način krši.
Dačić se također usprotivio formiranju kosovskih oružanih snaga. Predstavnica Kosova u Ujedinjenim narodima Flora Čitaku istaknula je da je Kosovo prošlo dugo razdoblje teškoća negiranja ljudskih prava i sve do etničkog čišćenja. Srbija nema pravo stavljati veto na odluku o formiranju kosovskih oružanih snaga, to je isključivo pravo Kosova, podsjetila je ona.
Kosovo je posvećeno normalizaciji odnosa sa Srbijom. Mi smo posvećeni dijalogu i promociji dobrosusjedskih odnosa, kao i jačanju mira i stabilnosti u regiji Zapadnog Balkana.
Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. Ne vjerujemo u formiranje granica na etničkim principima, već isključivo na građanskim principima, rekla je ona.
slobodnaevropa.org
O odnosima Srbije i NATO-a poštujemo odluku Srbije da ne bude članica Severnoatlantske alijanse jer razumijemo da je takvo raspoloženje građana. Nije neophodno da Srbija uđe u NATO, ali veoma cenimo to što ona sa nama sarađuje u bezbednosnim pitanjima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Ali, predsjednik parlamentarne skupštine NATO Saveza. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Nije neophodno da se Srbija u ovom trenutku pridruži NATO. Možda će do toga doći u budućnosti, ali to zavisi od građana Srbije, a ne od NATO-a. NATO uvek prihvata zahtjeve za članstvo, kao što je to bio slučaj sa drugim državama u regionu.
Da li bi NATO voleo da u budućnosti vidi Srbiju kao članicu alijanse?
Naravno, jer je Srbija veoma bitan igrač kada je reč o bezbednosti na Zapadnom Balkanu, ali u Evropi postoje i druge zemlje koje nisu članice NATO-a zbog svoje vojne neutralnosti, kao što su Finska, Švedska, Austrija, Švajcarska. NATO sarađuje i sa tim državama. Ako Srbija ostane vojno neutralna, NATO sa tim nema problem.
Kada je reč o kosovskom problemu, kakva je pozicija NATO saveza?
Najbolji način za rješavanje problema uvijek je političkim putem. Kosovu su potrebni bezbednost i stabilnost. NATO i KFOR su deo te stabilnosti. Oni štite pripadnike kosovske i srpske zajednice. Veoma je bitno da se pitanje Kosova reši političkim putem, ali za sada moramo garantovati bezbednost jer su NATO i KFOR na Kosovu iz tog razloga. KFOR će ostati na Kosovu sve dok to bude neophodno. Ne možemo reći koliko vremena će biti potrebno da se politička situacija i problemi razreše, koliko će biti potrebno da se ponovo uspostave stabilnost i bezbednost. To nije lako predvideti. Možda će biti potrebno nekoliko godina, možda duže, ne znam.
U kojoj meri po vama problem za približavanje Srbije NATO savezu predstavlja sećanje na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine?
NATO 99.
Yes, of course, what happened in the year in 99 is very clear in the mind of a Serbian people.
Naravno, to što se dogodilo 1999. jasno je urezano u pamćenje građana Srbije. U potpunosti razumemo da je upravo to najverovatnije najznačajniji razlog što je javno mnjenje u Srbiji protiv ulaska u NATO i poštujemo odluku naroda. To se dogodilo pre 20 godina. Verovatno bi stvari bile drugačije da je prethodno obezbeđena rezolucija Saveta bezbednosti UN-a, ali ne smemo zaboraviti šta se u to vreme dešavalo na Zapadnom Balkanu i tokom Miloševićeve vladavine. Verovatno je bilo grešaka, ali mislim da je situacija bila zaista dramatična. Od tada mnoge stvari su se promenile. Svet se promenio i NATO se veoma promenio.
Kako gledate na vojnu saradnju Srbije sa Rusijom? Srbija je učestvovala u mnogim vojnim vežbama sa NATO savezom u okviru programa Partnerstvo za mir, ali i u više zajedničkih vojnih vežbi sa ruskim vojnim snagama, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Da li NATO smeta vojna saradnja Srbije sa Rusijom?
Ne. NATO ceni činjenicu da većinu vojnih vežbi Srbija organizuje upravo sa NATO. Srbija ima slobodu da učestvuje u vojnim vežbama sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Cenimo to što Srbija održava ravnotežu u smislu što sa jedne strane ima dobre odnose sa Rusijom, a sa druge strane ima odličnu saradnju sa NATO-om.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o problemu migranata u BiH beleži Marija Arnautović.
Iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine vijest da će improvizirani izbjeglički kampovi u parkovima u Sarajevu i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine biti rasformirani i da će se za izbjeglice i migrante koji se nalaze u njima naći adekvatan smještaj. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić.
Imamo dio objekata koji u ovom trenutku imaju određeni ili u ovom trenutku dovoljan broj slobodnih mjesta, tako da one migrante koji se trenutno nalaze na otvorenom prostoru ova dva kantona ćemo smjestiti na jedan humani, čovjeku dostojan način.
U parku kraj Sarajevske vijećnice se više izbjeglica i migranata. Među njima je i Dahas iz Iraka. U Bosnu i Hercegovinu stigao je sa ženom i četvoro male djece. 6 mjeseci u kampu u Rumuniji pa 7 u Srbiji da bi stigao do Bosne i Hercegovine. Djeci nije mjesto u ovom parku, slaže se Dahas, ali kaže nemaju kuda.
Nikom od izbjeglica ovdje u parku nije dobro. Spavamo ovdje u parku. Molim sve da nam pomognu i meni i ostalim izbjeglicama. Nije dobro za ovu djecu da budu ovdje.
Dahasa smo pitali zbog čega nije probao da se smjesti u azilanski centar kraj Sarajeva. Kaže nam da su mu rekli da tamo nema mjesta. U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine tvrde drugačije. Pomoćnik ministra Marijan Baotić.
Paradoks se upravo ogleda u tome da ti smještajni kapaciteti koje Bosna i Hercegovina ima nisu iskorišteni, nisu popunjeni.
U parku u Sarajevu spava i Sirijac Havi. On ne želi ostati u Bosni i Hercegovini, već jednom je pokušao da uđe u Hrvatsku, ali ga je policija vratila.
We have a dream.
Imamo san. San je da odem u neku od evropskih zemalja, da završim školovanje ili da nađem posao. Bosna je siromašna zemlja i čini mi se da ne može da pomogne izbjeglicama.
Upravo izjava ovog mladog čovjeka govori mnogo o okolnostima u kojima se našla Bosna i Hercegovina, ali i izbjeglicama i migrantima koji preko nje pokušavaju da dođu do neke od zemalja Evropske unije. Bosna i Hercegovina je siromašna i neorganizovana zemlja, a to se pokazalo i na ovom primjeru. Plan koji je napravljen 2015. godine, kada je otvorena takozvana Balkanska ruta, nikada nije postao operativan. A iako se o većem prilivu izbjeglica govori još od januara ove godine, čini se da su njihov dolazak svi dočekali nespremno. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da Bosna i Hercegovina ne može sama riješiti problem, ali da će svakako učiniti sve da se izbjeglice registruju i smjeste. Odgovora zbog čega se nije urađeno ranije, međutim, nema.
Mi što
možemo uraditi u momentu je to da oni koji uđu u Bosnu da im pružimo određen vid te humanitarne zaštite. Ali vidite, od 2000 i skoro 900 njih registrovanih koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu, manje od 300 njih zatražilo azil. Znači, oni nemaju namjeru uopšte da traže azil. Oni nemaju namjeru uopšte u Bosni i Hercegovini da borave ovdje.
U instituciji obdusmena Bosne i Hercegovine kažu da su vlasti bile dužne napraviti kategorizaciju te osigurati smještaj, hranu i zaštitu svima kojima je ona potrebna. Jasminka Džumhur iz institucije obdusmena Bosne i Hercegovine.
Ovo je proces. U tom procesu se mora osigurati dostojanstvo svakog ovog ljudskog bića, treba se osigurati zaštita njihovog zdravlja, ali istovremeno se mora osigurati sigurnost i njih i građana u Bosni i Hercegovini, cjelokupna sigurnost Bosne i Hercegovine.
Pored Sarajeva, najveći broj migranata i izbjeglica je u Unsko-sanskom kantonu, tačnije Bihaću i Velikoj Kladuši. To su mjesta koja su im posljednja granica ka Evropskoj uniji, odnosno Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Unsko-sanskog kantona Anel Ramić kaže da se situacija komplikuje iz dana u dan.
Realno možemo očekivati na desetine hiljada ljudi da nam dođu na Unsko-sanski kanton i da imamo jednu situaciju koja neće biti ni zakonski riješena, niti će znati ko postupati.
Vlada Republike Srpske ponovila stav da migranti i izbjeglice ne mogu na teritoriji tog entiteta. U međuvremenu, Rejsul Ulema, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, je ponudio urgentnu pomoć u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka za zbrinjavanje izbjeglica. U hrani će biti izdvojeno 50.000, u lijekovima i sanitetskom materijalu još 50.000 konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O slučaju Agrokor, zbog kojeg je hrvatska ministarka privrede Martina Dalić podnela ostavku, iz Zagreba Eni Zebić.
Male sjene koje bacaju mrlju na izrazito uspješan proces restrukturiranja Agrokora. Tako je premijer Andrej Plenković opisao objavljivanje elektroničke korespondencije sada već bivše ministrice Martine Dalić oko pisanja Lex Agrokor sa ljudima koji su kasnije obavljali važne i dobro plaćene poslove u procesu restrukturiranja. Sama bivša ministrica kaže da je njenom odlasku kumovala percepcija, a ne bilo kakva krivica.
Osobno nisam učinila ništa krivo, ništa nemoralno ili, Bože sačuvaj, nezakonito. No, percepcija, a u politici je navodno važna samo i jedino percepcija, je takva kakva je. Ona je rezultirala da koalicijski partneri Hrvatskoj demokratskoj zajednici, premijeru i vladi, zbog mene iskazuju nezadovoljstvo. Ja to želim zaustaviti. Zato dajem ostavku, jer ne želim biti uteg niti predsjedniku vlade, niti vladi, niti Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić nameti je medije opozicije od njenog uključivanja u spašavanje posrnulog koncerna Agrokor. Opozicija je bezuspješno tražila i izglasavanje nepovjerenja u Hrvatskom saboru, a lavina napada je krenula iznova kada su posljednjih dana objavljeni mailovi koji pokazuju da o procesu finalizacije Lex Agrokor tada bila obavještena i vlada, odnosno premijerova savjetnica, ali i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Sanja Mišević, koja je tada bila u vladi kao kadar tadašnjeg koalicijskog partnera, a sada oporbenog Mosta. Oporba je krenula tražiti ne samo odlazak Martine Dalić, nego i ostavku premijera Andreja Plenkovića i izvanredne izbore. Premijer Andrej Plenković stavio je pored Martine Dalić kada je davala ostavku. On joj je zahvalio na dosadašnjem radu, naglasio da je najvažnije da je izbjegnuta katastrofa Agrokora koja bi se negativno odrazila i na Hrvatsku i na susjedstvo, i da vjeruje u uspješno dovršenje restrukturiranja Agrokora i potpisivanje nagodbe do 15. srpnja.
Iz te strane mogu reći da sam zadovoljan. Ono što mi je žao, da je u tom procesu nije bilo malo više vremena, malo više postupnosti, malo više transparentnosti, pa da smo izbjegli ove, kada gledate cjelinu, doista male sjene koje nam sada bacaju mrlju na inače izrazito uspješan proces sprječavanja i prelijevanja krize u Agrokoru na druge gospodarske subjekte i na naš financijski sustav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o sve učestalijem nasilju u Crnoj Gori. Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Napad na istraživačku novinarku Oliveru Lakić izazvao je do sada neviđenu pažnju međunarodne javnosti gotovo svih najpoznatijih svjetskih medija, a prije nekoliko dana u Podgorici se sa Lakić sastao i evropski komesar Johannes Hahn, koji je poručio da je napad na novinarku koja piše o organizovanom kriminalu i korupciji nanio veliku štetu ugledu Crne Gore. Podsjetimo, Olivera Lakić ranjena je vatrenim oružjem u utorak 9. maja kada je napadač sačekao ispred zgrade u kojoj živi i pucao joj u nogu. To je drugi napad na Oliveru. Naime, 2012. godine je na isto mjesto ispred ulaza u zgradu gdje živi brutalno pretučena. Prije tri dana u naselju Dobrota u opštini Kotor na svirep način ubijena je ukrajinska državljanka Anastasija Lašmanova. Prema izvještaju policije, Lašmanova je ubijena sa više uboda nožem po glavi i tijelu. Policija je raspisala potjernicu za osumnjičenim AS, rođenim 1996. godine. Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Vladimir Novović odredio je juče pritvor do 30 dana Mirjani Došljak Škrijelj iz Bara, osumnjičenoj da je zadavila šestomjesečnog sina. Upućena je u istražni zatvor. 8. maja je u centru Podgorice pretučen modni kreator Lazar Ilić. Ilić je novinarima kazao da su ga napala dvojica nepoznatih muškaraca dok je oko 2 sata poslije ponoći sa prijateljicama izlazio iz jednog kafića. Crna Gora, kao i druge zemlje nastale nakon ratnog pustošenja bivše države krajem prošlog vijeka, nije mogla izbjeći patologiju tranzicionog društva sa brojnim anomičnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati sociolog Ratko Božović u odgovoru na pitanje gdje je izvorište sve prisutnijeg nasilja u crnogorskom društvu.
Anomično je društvo u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Tako da mi smeta sve to što Crna Gora zaista ima sve to što ne bi morala imati, iz prostog razloga ako bi se uspostavio jedan tradicionalni koncept čojstva da spasavamo druge od nasilja, odnosno od elemenata nasilja u nama samima. Ali izgleda da se tu pomiješalo sve ono što je jedna degradirana forma junaštva koja je dobila patološko ishodište.
Crna Gora je posljednjih godina poprište različitih vidova nasilja, od kriminalnih obračuna, mafijaških likvidacija u kojima stradaju i nevini građani, do nasilja u porodici i nasilja nad manjinskim zajednicama. Ta spirala destrukcije nastavljena je i posljednjih mjeseci, a čini se da država za sada ne pronalazi formulu kojom bi uspjela da zaustavi taj tragični trend. I dok društvo i građani čekaju pravovremenu reakciju države na sve češće i brutalnije primjere nasilja oko nas, sociolog Ratko Božović poziva na povratak poštovanju najveće vrijednosti jednog čovjeka, a to je njegov život.
Izgleda da je sve ovo najgore u nas što se dogodilo u raspadu te relevantne zemlje to što je obezvrijeđen ljudski život i što je posadao stil življenja. I što je posadala čovečnost, jer ćemo morati konačno da postavimo ono pitanje gdje je u svemu ovome čovjek i šta je sa čovještvom kada je na tako lak i lakomislen način dižemo ruke na drugoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije možete čuti, nasuprot MMF-u koji sugeriše ukidanje kriznih mera za penzionere, vlasti u Srbiji smatraju da bi time bili ugroženi najsiromašniji penzioneri. Šta kažu najstariji građani?
Neka sam dala i ovo ću da dam za neki novi početak, kuko verujem da će biti nešto bolje.
Ako mora, mora, ali koliko to mora tako? Koliko dugo? Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali.
slobodnaevropa.org.
Pre toga odluci da imami Islamske zajednice Kosova budu angažovani na deradikalizaciji unutar kosovskih zatvora, ali nakon što prođu provjeru obaveštajne agencije Kosova. Iz Prištine, Amra Zeneli.
U kosovskim zatvorima jedan broj Kosovara već izdržava kaznu, što zbog učešća na stranim ratištima u Iraku i Siriji, što zbog pokušaja odlaska na strana ratišta. Rani su iz Ministarstva pravde rekli da nisu samo oni koji su kažnjeni za terorizam radikalizovani, već ima i zatvorenika koji su kažnjeni zbog drugih krivičnih dela i izdržavaju kaznu, a kod koji je primećena radikalizacija. Ministar pravde Beljar Tahiri navodi da je obaveštena agencija Kosova poslata lista od 20 imama koje je predložila Islamska zajednica Kosova na verifikaciju. On pojašnjava da imami neće zameniti posao psihologa i sociologa, već da je ova saradnja s islamskom zajednicom uspostavljena kako bi se uklonila problematična verska literatura i zamijenila s literaturom islamske zajednice, kao i uspostavila komunikacija sa osobama za koje se smatra da su radikalizovane. Nakon procesa verifikacije imami će doprinuti radom u korektivnim centrima. Da pojasnim za javnost, ne radi se o masovnim okupljanjima, predavanjima ili verskim ritualima. Ovo će biti samo za one osobe koje su radikalizovane i za one koje budu izrazili interes da budu deo verskih rituala u korektivnim centrima, ali ne ugrožavajući bezbednost i funkcionalizaciju centra, ističe Tahiri. Glavni imam Kosova Sabri Bajgora navodi da se iskustvo evropskih država koje su angažovali imame u procesu deradikalizacije dokazalo uspešnim. Veruje da sveobuhvatnim angažovanjem jedan takav program i na Kosovu može da bude uspešan po pitanju deradikalizacije. Imami islamske zajednice su poslednjih godina prošli posebne treninge u vezi sa tim, dodaje Bajgora. Potrudili smo se da odaberemo imame za koje smatramo da uspešno mogu da obave ovu obavezu koja je za nas sveta. Potrudili smo se da budu iz opština gde se i nalaze korektivni centri. Radi se o zaslužnim imamima koji imaju dobru pozadinu, koji su već veoma posvećeni islamskoj zajednici. Tako da se nadamo da će njihov rad biti uspješan, bilo da se radi o predavanjima ili o drugim programima u vezi deradikalizacije, navodi Bajgora. Razlog zašto imami treba da prođu verifikaciju jeste kako bi se uklonile sve sumnje u vezi sa njima, dodaje Bajgora. Inače, prethodno je specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnice protiv četvorice imama zbog sumnje da su navodili mlade na terorizam. Kosovski muftija Naim Tarnava je u petak prilikom potpisivanja sporazuma o razumevanju s Ministarstvom pravde naglasio da islam nema ništa sa terorizmom i radikalizacijom, ali da je bilo pojedinaca koji su zloupotrebili veru iz ličnih, grupnih, klanskih ili materijalnih razloga, čemu se ova zajednica uvek suprotstavila. Zatvori na Kosovu inače su do skoro posjedovali problematičnu i nedovoljno poznatu islamističku literaturu koja nije odražavala tradicionalni islam vekovima praktikovan na Kosovu. Također, jedan broj imama je po zatvorima drži predavanja, a bez znanja islamske zajednice, praksa koja je nakon saznanja prekinuta. Na desetine osoba na Kosovo izdržava kaznu zbog terorizma. Na osnovu zvaničnih podataka, 316 osoba sa Kosova je učestvovalo u stranim konfliktima u Siriji i Iraku, a veruje se da se tamo još uvek nalaze oko 140 lica. Na Kosovo se vratilo njih 117. Odlazak mladi na strana ratišta je nateralo kosovske institucije da usvoje poseban zakon kojim se sankcionišu takva krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o problemu penzija u Srbiji. Beleži Ljudmila Cvetković.
Umanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara vlada Srbije je oročila do kraja 2017. Sada, polovinom 2018. najavljuje da se traži način kako da se fazno ponovo pređe na prethodni sistem, redovno dvogodišnje usklađivanje penzija.
Neka sam dala i ovo ću da dam za neki novi početak, kuko verujem da će biti nešto bolje, vratit će se.
Znate što, ako mora, mora, ali koliko to mora tako, koliko dugo?
Odgovaraju penzionerke Marija Takač i Elisaveta Nikolajević na pitanje koliko ih je pogodilo smanjenje penzija i da li očekuju vraćanje.
Ništa mi nije žao. Bilo šta smo davali i Crnoj Gori za izgradnju i Kosovu. Kad je Milošević uzeo staru štednju iz banke bez pitanja ičeg, i svi ćute o tome. A sad što mu?
Pomožem sinu i snaji i deci i tako. Jer snaja ima jako malu platu. Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali. Jer znate, oni ne mogu da nam vrate onoliko koliko nam je uzeto za ove tri godine.
Penzioneri čije su penzije bile veće od 25.000 dinara dobijaju 22% manje na razliku između 25 i 40.000. Iznosi iznad 40.000 smanjuju se za 25%. Mi ne možemo samo da vratimo penzije onako kao što Međunarodni monetarni fond traži na pređašnji nivo, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Zato što bi to značilo da za 80% penzionera vi umanjujete penzije.
Od oktobra 2014. kako je državna kasa bila punija, došlo je do povećanja penzija kojima su bili obuhvaćeni svi penzioneri, čak i oni kojima primanja nisu smanjivana, odnosno oni koji primaju do 25.000 dinara. Upravo za njih bi sada vraćanje na penzije pre zakona o umanjenju značilo smanjenje njihovih primanja. Dušan Vujović, čiju bi ostavku na mesto ministra financija trebalo Skupština Srbije da primi k znanju na sednici koja je počela u ponedeljak, je početkom marta na marginama Koponik Biznis Foruma u razgovoru sa novinarima decidno izjavio da na povećanje plata i penzija veće od rasta BDP-a neće dati saglasnost. Iako je Vujović nedavno ostavku obrazložio ličnim i porodičnim razlozima, mnogi ekonomisti smatraju da je otišao upravo zbog neslaganja oko povećanja plata i penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Goranom Ilićem, zamjenikom predsjednika Državnog veća tužilaca Srbije, i bosansko-hercegovačkom glumicom Vernesom Verbo.
Radio Magazin.
Goran Ilić, zamjenik predsjednika Državnog vijeća tužilaca Srbije, koji je sudjelovao u razgovorima sa Venecijanskom komisijom o ustavnim amandmanima o pravosuđu 10. i 11. maja u Beogradu, u intervju Nedjelje Radija Slobodna Evropa kaže da su predstavnici struke prenijeli negativno mišljenje o predloženim amandmanima. Ilić tvrdi da amandmani ne omogućavaju nezavisno depolitizirano sudstvo, naprotiv, zadržavaju rješenja kojima politika drži u šaci pravosuđe. Razgovarala Branka Mihajlović.
Venecijanska komisija je dva dana u Beogradu, razgovarali su i sa predstavnicima struke i sa vama lično. Da li imate bilo kakve naznake, da li su oni zadovoljni predloženim amandmanima? Znamo da vi niste.
Nemam naznake kakva će biti reakcija Venecijanske komisije, ali skoro da sam uveren da mišljenje povodom amandmana koje je ponudilo Ministarstvo pravde ne bi moglo da bude pozitivno, pre svega imajući prethodna mišljenja Venecijanske komisije. Recimo, podsjetit ću je da je Venecijanska komisija 2007. dala mišljenje o postojećem ustavu, važećem ustavu Republike Srbije, i rekla da izbor javnih tužilaca u parlamentu jeste recept za politizaciju javnog tužilaštva. I u amandmanima koje je ponudilo ministarstvo vi imate istovetno rešenje. Znači, sve javne tužioce bira parlament i to prostom većinom.
Znači, očekujete da kažu ovo nije način da se depolitizuje pravosuđe?
Ukoliko se Venecijanska komisija bude držala prethodnih stavova, onda će svakako mišljenje o amandmanima biti negativno.
Vaše mišljenje je potpuno negativno, jeste vi to preneli tako članima Venecijanske komisije?
Naše mišljenje je bilo negativno u nekoliko elemenata. Najprije mi smo smatrali da, i to stanovište iznali, da debata o ustavnim amandmanima nije bila inkluzivna, da se nije dovoljno vremena ostavilo učesnicima, niti se su svi relevantni učesnici mogli da imaju uticaj na ishod postupka. Znači, samo su se jedna mišljenja i jedan krug subjekata i njihova mišljenja uvažavao, dok sa druge strane neki subjekti, neki učesnici u postupku debate, njihovo mišljenje nije uvažavano, i to je ogroman problem. Ja ću opet podsjetiti na mišljenje Venecijanske komisije iz 2010. godine, koja se bavi postupkom izmene Ustava, koja kaže da debata mora da bude slobodna, suštinska, i da mišljenje svih relevantnih subjekata mora da se uvažava.
Vi ste rekli da tako nije bilo.
Tako i da,
sama Venecijanska komisija u saopštenju sa sastanaka sa predstavnicima države kaže se da je Venecijanska komisija insistira na dijalogu. Znači da su oni, pretpostavljam, prihvatili tu i videli da to, da dijaloga nije bilo pravog.
Ja ne znam da li su prihvatili naše mišljenje ili mišljenje bilo kog od sagovornika ovih sa kojima su imali susrete ovih dana, ali sam siguran da su nekakvi izveštaji glasovi o tome kako je izgledala debata doprli do Venecijanske komisije i da to razlog zbog čega se ta rečenica našla u njihovom saopštenju. Vi znate da debata nije služila osnovnoj svrsi, a svrha, da vas podsjetim, izmene ustava jeste depolitizacija, zato smo pristupili pravosuđa. I već je čitava debata imala za svrhu da se na neki način pravosuđe suprotstavi građanima, da se zahtev i standard nezavisnosti predstavi kao neka vrsta neodgovornosti, želje ljudi u pravosuđu da budu neodgovorni. Govorilo se o tome da je pravosuđe loše, ali ja ću vas podsjetiti da sadašnje pravosuđe, ako jeste loše, ono je upravo loše zbog politike, jer u sadašnjem sistemu tužioce, starešine tužilaštva i predsjednike sudova bira parlament, znači politika. Članove Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca bira parlament, dakle politika. Zakon, znači zakonski okvir za rad pravosuđa uspostavlja politika.
Ako je ambijent politički partijska država koja sve drži pod svojom kapom i želi sve da drži, da li je u takvom političkom ambijentu uopšte moguće, da li verujete da je moguće depolitizacija pravosuđa?
Ako bi bilo iskrene želje, bez obzira na to što smo mi duboko politizovano društvo, ukoliko bi bilo iskrene želje da se izvrši depolitizacija...
A da li postoji?
Ja mislim da ne.
Da li je ključno pitanje izbora tužilaca i sudija?
To je jedno od ključnih pitanja, ali jednako važno pitanje je, da recimo, pitanje sastava Visokog savjeta tužilaca, odnosno Visokog savjeta sudstva. Naime, to je jedna, da kažem, stvar koja izmiče logici u amandmanima. U ime depolitizacije pravosuđa se smanjuje broj tužilaca, recimo, u Visokom savjetu javnih tužilaca, povećava broj članova koje bira politika i to se objašnjava kao korak u pravcu.
Bilo je negativnih reagovanja ljudi iz struke, dela ljudi iz struke na zeleno svetlo za takve amandmane koje je dala Zagorka Dolovec i još šefovi nekih tužilaštava.
U tom dokumentu je predloženo da tužioce bira parlament, ali da sastav Visokog savjeta tužilaca bude većinski tužilački, odnosno da 7 članova tog tela budu tužioci, a preostalih 4 budu ljudi koje je posredno ili neposredno bira politika. Međutim, Ministarstvo pravde u svom predlogu uzelo samo ovaj deo koji se tiče načina izbora tužilaca.
Ajde da vas pitam sada kao pravnika, da li mislite da pre nego što Siniša Mali bude postavljen, odnosno izabran za ministra, da treba raščistiti sa onim primedbama koje se njemu stavljaju kad je u pitanju njegovo poslovanje, njegovi računi i tako dalje?
Principijelno ja sam za to da se sve stvari koje su sporne i oko kojima treba tužilaštvo da odluči, da ono odluči u jednom razumnom roku. Na kraju postoje međunarodni standard i Evropski sud za ljudska prava govori o takozvanoj efikasnosti.
Da li tužilaštvo na tome radi?
Efikasno. Ja stvarno ne znam niti da li ima osnova da radi, niti da li u konkretnom slučaju bilo šta radi, ali kod nas postoji, da kažem, jedno nepoverenje javnosti u rad tužilaštva kada su u pitanju ti visoko osetljivi, visoko profilisani politički slučajevi, jer se sumnja upravo zbog načina na koji je ustrojeno naše tužilaštvo, da tužilaštvo nema kapacitet da pošteno, efektivno i nepristrasno istraži te slučaje.
Ali činjenica je da zapravo neki vrlo zanimljivi slučajevi i nebeznačajni slučajevi koji odjeknu u javnosti, da ne stignu uopšte pred sud. Evo slučaj Sava Male, pa onda slučaj Vulinove tetke iz Kanade, pa onda slučajevi mnogi lažnih diploma i tako dalje. Ne stižu pred sud.
To je tačno i to što vi govorite je upravo argument u prilog nezavisnosti tužilaštva. Jer pazite, nezavisnost suda je potpuno bezvredna ukoliko je tužilaštvo pod političkim kontrolom, jer će svi ti osetljivi i važni predmeti upravo biti okončani pod uticajem, pod dejstvom nekog pritiska unutar tužilaštva. Priroda nezavisnosti tužilaštva nije ista kao priroda nezavisnosti sudstva, ali ona je jednako važna, posebno u sistemu kada sud ima ulogu tribunala. Šta to znači? Kada meritorno odlučuje o nečim pravima.
Da li se vi zacrvenite kada, ne govorim zbog lične odgovornosti, ali zbog odgovornosti struke, kada se pomene, na primjer, Savamala?
Lično nemam nikakav problem sa slučajem Savamale, sam u više slučajeva objasnio da najpre smatram da je reakcija policije bila neodgovarajuća, a također smatram da je tužilaštvo koje u ovom trenutku postupa po preostalom delu tog slučaja mora da radi efektivnije, efikasnije.
U najnovijem izveštaju Europske komisije ocenjeno da je obim uticaja na pravosuđe zabrinjavajući. Međutim, u razgovorima predsjednika i premijerke sa Venecijanskom komisijom govori se o sporosti. Da li je sporost glavni problem ili je to uticaj politike?
Ja mislim da ne. Da ne, jer i ako možemo da govorimo o sporosti, sporost je upravo rezultat političkog uticaja. Malo pre sam objasnio da u sadašnjem, u postojećem sistemu politika ima ključnu ulogu na izbor tužilaca i sudija, izbor organa koji upravljaju tužilaštvom, kao i na donošenje zakona. Znači, ako je pravosuđe loše, a politika ima sve mehanizme kontrole nad pravosuđem, kako personalne, tako i zakonodavne, onda je van svake sumnje odsustvo kvaliteta, sporost pravosuđa, upravo posljedica uticaja politike. Pa nećemo valjda neku bolest, neku zarazu da lečimo tako što ćemo da ubrizgavamo taj virus obolelo, da pojačavamo politički uticaj.
Hoće li struka prihvatiti ove amandmane, izmene ustava, ukoliko da zeleno svetlo Venecijanska komisija, bez obzira na to što ste vi rekli da su oni neprihvatljivi i da ne obezbeđuju nezavisnost sudstva?
Venecijanska komisija se izjašnjava o tome da li neki tekst nekog propisa, da li zakona, podzakonskog akta ili ustavni amandmani jesu saglasni sa standardima Saveta Evrope. Međutim, oni se ne izjašnjaju o tome da li je neki tekst normativni ili zakonski najbolji za konkretnu zemlju. Drugim rečima, možda bi ovi amandmani odlično funkcionisali i dali odlične rezultate u Norveškoj, ali Srbija nije standardna zemlja. Ako niste standardna zemlja, minimum standarda ne može da dođe i da bude princip za vas u toj i takvoj zemlji. Znači, mi smo zemlja bez tradicije vladavine prava, bez tradicije, da kažem, stabilnosti institucija, i u takvoj zemlji je vrlo važno da se najviši, a ne najniži standardi uzmu u obzir prilikom izmene ustava.
Vi obavljate funkciju poverenika za samostalnost, kome je u dužnost dato da obaveštava i veće i javnost o svakoj vrsti nedozvoljenog, odnosno političkog uticaja na javno tužilaštvo. Mislim na veće tužilaca. Da. Šta ste vi u toj funkciji do sada?
Do sada sam u nekoliko slučajeva uočio direktan, odnosno neprosredan politički uticaj. Jedan od tih slučajeva je poznat javnosti, to je slučaj gradonačelnika Valjeva, koji je, da kažem, koristeći svoj politički autoritet iznosio uznemirujuće, donekle uvredljive i preteće tvrdnje na račun tužilaca u Valjevu. Ja sam objavio izveštaj o njegovom postupanju i već je usvojilo takav izveštaj i prema, da kažem, našim saznanjima ta vrsta pritiska od tog čoveka je prestala. Postoje još nekoliko slučajeva kada smo reagovali, kada sam reagovao, i u svim tim slučajevima nakon toga, pošto smo upoznali javnost sa problemima u konkretnim tužilaštvima, pritisak, taj eksterni pritisak od strane političara je prestao. Međutim, moram da kažem da sam u jednoj meri nezadovoljan zbog nespremnosti naših tužilaca da prijave takvu vrstu nedozvoljenog i političkog uticaja. Skoro da mi se čini da su pojedini tužioci navikli i da pristaju na to da budu deo izloženi političkom ili nekoj drugoj vrsti nedozvoljenog uticaja. To je jedan od problema koji uočavam. I drugi problem s kojim ću se verovatno u skorijoj budućnosti baviti su slučajevi u kojima tužioci svojim nepostupanjem ili neodgovarajućim postupanjem ugrožavaju sliku nezavisnosti, odnosno samostalnosti javnog tužioca. Dakle, nekada taj pritisak i nedozvoljeno postupanje ne mora da bude inicirano od ljudi sa strane. Ono može da potiče iz same organizacije.
Povodom slučaja Šarić, gromoglasno politika najavi hapšenje i borbu protiv organizovanog kriminala, narkomafije i tako dalje, da bi se na kraju sve svelo na neke beznačajne optužbe. Da li to govori o lošem radu pravosuđa?
Najpre, protiv sam svake vrste najavljivanja postupaka. To je loše za sam taj postupak, a uz to, da kažem, po pravilu krši pretpostavku nevinosti. Vi znate da i tužilaštvo i svi drugi organi u pravosuđu morali da vode o toj jednoj važnoj pretpostavci u našom krivično-pravnom sistemu, a to je pretpostavka nevinosti. S druge strane, moram da kažem da kada je u pitanju tužilaštvo za organizovani kriminal i uopšte odeljenje koje se bavi borbom protiv organizovanog kriminala, da prosto ovako kao posmatrač uočavam neke probleme. Veliki broj predmeta se u tom sudu koji su pokrenuti od strane tužilaštva za organizovani kriminal završava neuspehom i u svakoj iole ozbiljnijoj državi to bi trebalo da bude znak za uzbunu, neko crveno svetlo da se prosto najpre na sistemskom nivou ispita šta je problem.
Bio je to razgovor sa Goranom Ilićem, zamjenikom predsjednika Državnog veća tužilaca Srbije.
slobodnaevropa.org.
U koprodukciji teatra Maksim Gorki iz Berlina, Bosanskog narodnog pozorišta i MES-a u Kamernom teatru 55 premijerno je izvedena predstava Samo da ne pucaju. Predstava kroz svjedočanstva žrtava, ali i optuženih za ratne zločine, pokušava da progovori o suočavanju sa prošlošću. Urađena je za njemačko govorno područje, a o onome šta želi poručiti sa autorkom i jednom od glumica, Varnesom Berbo, razgovarala je Marija Arnautović.
Otkud ideja za ovakav koncept predstave? Šta je povod? Ja sam u jednom intervju pročitala da ste pročitali da jednu izjavu Arkanovog sina koji apsolutno ne zna šta je njegov otac radio.
Da. Ja sam pročitala sam jednu pjesmu, jednu poemu koju je Arkanov sin napisao svom ocu i citiram sad u toj poemi, u tom pjesmi stoji tata kako izgledaju anđeli na nebu. I to me je totalno šokiralo, jer sam bila sam potpuno šokirana da to dijete, taj dječak ili nije on više ni dijete, vjeruje da je to moguće, da njegov otac koji je znaju svi da je bio ubica i šta je radio, da on može biti na nebu među anđelima. I to me potpuno šokiralo, ali jednostavno i nezainteresovanost da se sazna, pa makar da se malo začačka, zna čitati novine, zna gledati televiziju, zna šta se o njegovom ocu priča i odakle dolazi to, ta nesvijest. To je bila ideja.
Koliko mislite da pozorište zapravo može da obrazuje?
Ja mislim, pozorište ne mijenja svijet, ništa ne može svijet promijeniti, ali pozorište može da promijeni pojedinca i može da zaintrigira pojedinca, može, mislim, kao i svaka druga umjetnost, pozorište postavlja pitanja, pozorište ne daje odgovore, ali pozorište može da postavi pitanje, može da te navede da sam razmisliš, dalje istražuješ, da se zainteresuješ šta se krije iza priča. I ja mislim da je to nešto da pozorište svakako može da obrazuje, ne može mijenjati, ali obrazovat može.
Primijetila sam da je veliki dio scenarija baziran na onome što su zaista presude suđenja za ratne zločine, mm-hmm, svjedočanstva žrtava, ali i optuženih za ratne zločine. Mm-hmm. Kako ste došli na tu ideju i kako ste dolazili do materijala?
Pa znate šta, ja se bavim već sigurno kao glumica i kao autorka, se bavim već jako dugo tim temama, jako sam, moglo bi se čak reći da sam specijalista za te teme. I ja se sad u ovom projektu nisam samo bavila shvatanjem prošlosti u Bosni ili ovdje na našem području Balkanu, nego i Njemačkoj. Mislim, to mene je to jako inspirisalo koliko ljudi ulažu dan danas, posle, znači 70 godina nakon rata, ulažu u utvrđivanje istine i da se istina sačuva, da ne postoje alternativne istine, da ne postoje poluistine, da ne postoje verzije, nego postoji jedna istorija, zna se šta se desilo i to je to. I to je ono što me ovdje, kad sam recimo pretprošle godine bila u ljeto, mene je šokiralo jednostavno koliko su žrtve u ovoj zemlji još uvijek potpuno nezaštićene i kako je to sramno da su oni ne samo od strane počinilaca, znači ne postoji nikakav respekt prema tim ljudima kojima su to učinili, nego i od političara koji su u ovoj zemlji sjede na vlasti, oni isto tako, znači pozovu, te žrtve su vidljive samo onda kad im je to potrebno. I ja mislim da je to isto u neku ruku zlopotreba žrtava. Vidjela sam recimo primjer kad se obilježavala ovaj 2. maj, 3. maj, već ne znam koji je bio, bila sam tad isto u to vrijeme u Sarajevu, gledala sam snimak jedne jadne majke, nesretne majke, ona je majka od jednog JNA vojnika. I žena naravno želi da sazna istinu kako je njeno dijete ubijeno. Ali ja mislim da je zadnje mjesto gdje ona treba da plače za svojim sinom je kod onih koji su to prozrukovali, da je njeno dijete ostalo nezaštićeno. I ja mislim da je to da se treba sa žrtvama sa svih strana, da im se treba pomoći da saznaju istinu, da se svak od nas založi da ti ljudi pronađu mir i da pronađu kosti svojih najmilijih, nebitno s koje strane su. To je jedna stvar. Druga stvar, ukoliko se prestanemo baviti tim, nećemo napraviti ni jedan korak naprijed, nego ćemo napraviti 20 nazad. I to svjedoči priče koje ja u mom komadu imam, koje se odnose na 2. svjetski rat. Znači da je to jednostavno, znači ono zlo koje se ne pobjedi, ono će se ponoviti. Ja kažem uvijek, bez obzira, svako koji se pojavi negdje u medijima i počne da priča u ime žrtava ili u ovo ili onome, mislim da ne zaslužuje da priča o mrtvima ako ne može da se brine o živima. I mislim da prvo moramo da se pobrinemo o živima, onima koji su ostali iza svojih žrtava, da oni nađu mir, da se njima pomogne i da se pronađu mrtvi, bez obzira ko su, šta su. E onda tek može neko da se postavi da priča u ime tih žrtava. To je ono što mislim da je onaj ključna stvar.
Je li to poruka ove predstave koju smo mogli da vidimo u Sarajevu?
Jest, to je poruka ove predstave. To jeste, znači poruka je bavite se time, bavite se na ispravan način, pričajte svoje djeci šta ste uradili, loše ili dobro. Znači onaj koji je počinio zlo, a ne ispriča svojoj djeci šta je uradio, naudit će svom djetetu kad tad. I to je jednostavno tako. Ti ljudi koji nisu pohvatani i nisu sklonjeni iz civilnog društva, bez obzira koje, oni će nauditi tom civilnom društvu. Ja sam to rekla jednom drugom isto razgovoru, sam rekla kad nestanu oni drugi, onda će početi prema svojima tako da se ponašaju. I onda od tog momenta to postaje problem. I ako se to ignoriše, ako se njih ostavi dalje da su oni, da sjede u političkim strukturama, svugdje oni još uvijek sjede, ovdje u ovoj zemlji su počinioci ostali oni gdje su počinili zlo. I to je ono što je skandalozno. I to je ono što treba da se i Evropskoj uniji komunicira i da se stvari ne mogu ni u kom slučaju bolje odvijati ako se to ne riješi. Ako se ne smakne spomen srpskim vojnicima iz Trnopolja. To je nemoguće. Zamislite sada kad bi neko postavio spomenik SS vojnicima u Auschwitzu. Kako bi se čitav svijet digao na noge, to se ne bi dozvolio. Zašto se to dozvoljavalo ovdje? Zato što ni na kojoj strani postoji interes da se mrtvi zaštite na pravi način. A ne, ja sad sjedim i držim govor na mezarima. To nije pravi način.
Da li je ovakav način izražavanja pravi način za ono što vi apsolutno pokazujete u predstavi, da ovo društvo se nije suočilo sa zločinima, i ako ga mi nazivam postkonfliktno društvo, da je ono i dalje konfliktno društvo u stvari?
Apsolutno. Možete vi zamisliti da ja sad ovu predstavu igram u Banja Luci? Ne. To vam sve govori. Znači moja prva osoba koja se pojavi na bini, prva figura, kaže ovdje smijem reći šta nam je urađeno. Ali znači da na drugim mjestima ne smije. Znači još uvijek se šapatom govori u pojedinim dijelovima ove zemlje, se govori krijući šta se desilo, ne smiješ reći. Ne smiješ se pojaviti sad u Višegradu, ne smiješ napisati genocid tamo na spomeniku. Znači evo ja sam sad išla, obišla sam to ljetos, otišla sam da vidim Maksuz, kako to izgleda i vidjela sam to gdje su žene sa karminom za usta napisale genocid. To je skandal. To je skandal. Zna se šta je genocid. I zašto? Zašto se pristaje na tako nešto? Zašto se pristaje?
Također se bavite i odnosom međunarodne zajednice prema da. Zločinima koji da. Su počinjeni u Bosni da. I Hercegovini, da. Ali i ovom, kako ga zovu, uh-huh. postkonfliktnom uh-huh. društvu, uh-huh. čim se da se na vrlo simboličan način završava predstava, kao u filmu Danja Satanovića, da. Da. Postavljeni sami sebi.
Da, da. Mislim, znate, mi smo napravili sada, ovo je simbolična premijera, u pozitivnom smislu rečeno, u Zenici smo imali prije 2 dana premijeru i publika jako dobro primila komad. Bilo je dijelom ljudi koji su šokirani bili da nešto tako vide uopšte u teatru. Mislim da je publika i večeras i ovdje isto bila jako oduševljena. Nisam vidjela da je neko izašao. Meni su svi rekli, prije nego što ću doći ovdje ovakav komad da radim, rekli su mi svi to ne želi ovdje niko da vidi, niko ne želi više da ima posla s ratom. Mislim da je to velika, velika tragedija. Znači, baviti se ratom ne znači ići negdje i slušati samo priče masakra i priče ovoga, priče onoga. Znači, pravi dobar način se baviti tom prošlošću će ti pomoći da se slobodiš svega toga. Pravi će ti put pokazati kako da se ponašaš u budućnosti. Ti moraš to, jer ti što to više potiskuješ, to se više pojavljuje. Ja imam, recimo, sada radim, evo, o čemu sam samo nakratko da vam kažem, ja sada radim jedan projekat u Njemačkoj koji se tiče seksualno zlostavljana žena. Znate ko su moje junakinje sada u tom komadu? Su Njemice, žene koje su sve iznad 80 godina stare, koje su doživjele silovanja od Rusa u Berlinu 45. To je bilo, znači, masovno silovanje po ulicama. Oni su ubijali žene. Znači, to su, znači, hiljade i hiljade žena su silovane i ubijene u Berlinu od strane Rusa. I te žene nikad nisu progovorile o tome. Ali što duže ta trauma traje, što je čovjek stariji, to će biti sve intenzivnije. Znači, ti ne možeš to što se desilo, ti to ne možeš potisnuti. To će se desiti, to dolazi. I ja kažem vam sada, imam priliku da pričam sa ženama koje ne žele da umru prije nego što ispričaju šta im se desilo. Znači, ne moramo, mi nismo tu da izmišljamo, da pričamo, da tušimo narod s tim, nego smo mi tu da dokumentujemo, da se zna da se desilo i da se odatle eventualno nešto nauči. Ne da se uči da se mrzi, nego da se uči kako da se podnosiš sa takvom jednom situacijom. Ne treba bježati od toga, ne treba čak bježati ni od toga ako je neko iz sopstvenog naroda učinio zločin, pa nisi ti ga učinio. Znači, ne mora se ti poistovećivati sa onim jednim što je išlo da masakrira, što ja kažem u komadu. 9 nije išlo, 1 je išlo. Ne mora se ti sa njim. Nisu svi ljudi isti. To znamo jako dobro.
Koliko je obrazovanje u Bosni i Hercegovini krivo jer ne govori o tome? Zašto uče djeca da trebaju da se poistovjećuju?
Upravo to je glupa stvar. To je jednostavno tragično glupa stvar. Jer to se ista se takva tragično glupa stvar desila posle Drugog svjetskog rata. I to jako dobro znamo. Znači, ista takva glupa stvar se desila. Znači, ja znam, poznajem sad pravim intervjue sa ljudima iz Srbije, čije su kompletne familije masakrirane od četnika u Drugom svjetskom ratu. I šta ti ljudi sada rade? Sjede i gledaju te idiote na vlasti i ne znaju šta će. Znači, apsolutno je glupo i neshvatljivo. Znači, kompletno ljudskoj istoriji, znači, ima toliko primjera gdje se može naučiti kako da se ja s tim ponašam. Znači, njemački narod su 2 puta čovječe napravili užasne stvari. Ali oni su, znači, bili primorani isto od međunarodne zajednice, bili primorani da se s tim suoče, bili su primorani da se izvinu, bili su primorani da plate odštete ljudima. Ali ovdje, znači, oni su bili poniženi pred očima kompletne javnosti, pred svojom djecom su bili poniženi. Ovdje niko nije ponižen za zločine koje je uradio. I znači, ima još jedna vrlo interesantna stvar. Kad mi zaista jako precizno pogledamo koga, recimo sada vlasti i u Srbiji ili na drugim mjestima zločince štite, kad zaista pogledaš, to nisu nikakvi patrioti bili. Meni ne može niko reći da su oni došli da idu tamo da se bore za svoju zemlju. Oni su išli da pljačkaju. Prije svega da pljačkaju. To su kriminalci i to su ljudi koji su išli da pljačkaju, da zarade novac i da pokradu i da pobiju. Znači, oni su ubijali ljude da bi s time samo pokrili, odnosno, kako se kaže, zavarali svoj trag, da se ovi ne bi vratili po svoje stvari. Znam, evo, 1000 primjera, znate sami, prvo dolaze kamioni u sela koji tovare televizore, videorekordere i tako dalje. Onda dolaze oni koji kupe narod i ubijaju i onda dolaze oni treći koji pale. To je upravo, to je to. Znači, oni štite lopove i kriminalce. Ne štite nikakve heroje.
To nikakvi heroji nisu.
Evo, pitaću vas samo za kraj još predstave na njemačkom jeziku. A pretpostavljam da ćete igrati po njemačkoj.
Da,
i što
da.
Očekujete?
Imamo premijeru sada 30. maja u Berlinu u Maksim Gorkom teatru i 30. i 31. maja i onda od jeseni će se igrati i u Maksim Gorkom teatru i po festivalima. Ona je zaista i urađena za njemačko govorno područje. Ja mislim da kroz ovu predstavu mogu da informišem i zapadnu javnost o situaciji trenutnoj ovdje. To je ono što isto jako važno. Mislim da se jednostavno da se informišu, da znaju kome daju novac ovdje, recimo, kad podržavaju loše ljude koji se ne pridržavaju osnovnih normi moralnog ponašanja. I to je to.
Hvala.
Hvala tebi.
Sa autorkom i jednom od glumica u predstavi Samo da ne pucaju, Varnesom Berbo, razgovarala je Marija Arnautović.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru.